Yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. 2 saada yaxındır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvadakı görüşü davam eləməkdədir. Əvvəlcə həm sədrlərlə bir yerdə görüş keçirən Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri daha sonra təkbətək görüşü davam elətdiriblər və daha sonra yenidən həmsədrlər prezidentlərə qoşulublar. Hər halda görüş davam eləməkdədir. Bu görüşün detalları barədə hələ ki sizə heç nə deyə bilmirik, amma görüşdən gözləntilər nədir? Bu barədə danışmaq olar. Görüş ərəfəsində Ermənistanda Daşnaq Sütun partiyası prezident Sarkisyana xəbərdarlıq eləmişdi ki, Qarabağ probleminin həllinə dair hər hansı çərçivə sazişi imzalamaqdan çəkinsin. Bir müddət qabaq Türkiyə ilə danışıqlara etiraz olaraq koalisyon hökuməti tərk edən daşnaqlar xəbərdar eləyirdilər ki, Sarkisyan belə bir addım atsa buna qarşı ciddi müqavimət olacaq. Əliyevlə Sarkisyanın Moskva görüşünün nəticəsi nə ola bilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli danışacaq.
Türkiyənin Hürriyyət qəzeti Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakovun sözlərini sitat gətirir ki, bu görüş çox əhəmiyyətlidir. Prezidentlər nəticə əldə etməyə meyillidirlər. Hürriyyət yazır ki, Merzlyakovun dedikləri görüşün nəticəsizliyi haqda Rusiyalı rəsmlərin dediklərindən fərqlidir. Interfax agentliyi adının çəkilməsini istəməyən bir Rusiyalı diplomatı istinadla yazır ki, Qarabağ problemini həll eləməyə çox yaxşı şans var. Prezidentlərin mövqeyi konstruktivdir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyulun 17-sindəki görüşü jurnalistlər üçün qapalı keçirilir. Təpətək görüşdən qabaq və sonra danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edirlər. Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil dövlət kimi tanınmayacaq, bunu gözləmək gülməlidir. İlham Əliyev iyulun 13-də Londonda, Chatham House-da xarici siyasət ekspertləri qarşısında bu bəyanatı verəndən sonra indiki Qarabağ danışıqlarından gözləntilər azaldı. Görüş ərəfəsində Moskvanın məşhur Beynəlxalq Münasibətlər Universiteti MGIMO-dakı Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilçisi Vladimir Zaxarov deyib ki, görüşdən nəticə gözləmir. Çünki hazırki mühit sülh sazişi üçün əlverişli deyil. O mühit deyəndə Azərbaycanın hərbi cəhətdən güclənmə dinamikasını nəzərdə tutur. Onun fikrincə Azərbaycan güzəştə getməyəcək. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan isə görüş ərəfəsi deyib, hər görüş əlbəttə az da olsa ancaq nəticə verir. Görüş ərəfəsi Amerikanın Erməni Milli Komitəsi Barack Obamaya açıq məktub yazaraq, Minsk qrupunun Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səbəbsiz və ağır təzyiqindən şikayət edib. Komitə şikayətlənir ki, erməni tərəfi bir tərəfli güzəştlərə getməyə məcbur edilir. Ermənistanın Respublika Partiyası isə tamam başqa fikirdədir. Partiya bildirir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzadılması Ermənistanın ziyanını işləyir. 10 il bundan qabaq Ermənistanın daha sərfəli həllə imkanları var idi. Respublika Partiyası xatırladaq ki, müxalifət partiyasıdır, onun sədri vaxtı ilə parlamentdə güllələnən Vazgen Sarkisyanın qardaşı Aram Sarkisyandır. Bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Rusiya mediasına deyib ki, onun Azərbaycana səfir təyin ediləcəyi haqda məlumatlar yalandır. Ancaq Braza onu da deyib ki, əgər onu səfir təyin etsəydilər, istərdi ki, Cənubi Qafqazın 3 ölkəsindən birinə səfir təyin olunsun. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ser Sarkisyanla İlham Əliyevin danışıqlarına iyulun 18-də qatılacaq. Medvedevin köməkçisi Prixotka deyir ki, görüşdə hər hansı bir sənəd imzalanmayacaq, görüşdən sonra mətbuat konfransı keçirilməyəcək.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azərbaycanda İlham Əliyevə Qarabağ danışıqları ilə bağlı elə bir təzyiq hiss olunmur. Müxalifət partiyaları hələ ki daha çox hadisələrin necə inkişaf edəcəyini izləyirlər. Yalnız kiçik müxalifət partiyalarından biri bu yaxınlarda Milli Müqavimət Hərəkatı yaradılması ideyasını irəli sürüb. Axır bir ildə Rusiyanın Qarabağ danışıqlarında vasitəçi kimi fəallaşması çox hiss olunur. Bir müddət qabaqsa Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri münaqişənin sülh yolu ilə həlli haqqında hətta bəyannaməni də Moskvada imzalamışdılar. İndi Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı telefon xəttindədir. Şahnaz, Bakıda nə gözləyirlər? Gözləntilər daha çox nikbindir yoxsa bədbindir bu prezidentlərin Moskva görüşü haqqında?
Rövşən, bu görüşlə bağlı, demək ki, Moskva görüşü ilə bağlı son iki həftədə ziddiyyətli fikirlər var. Ötən həftə, yəni bizim söhbət elədiyimiz politoloqlar deyirdilərsə ki, Moskvada müəyyən bir razılaşma əldə ola bilər, yəni hansısa bir sənəd imzalanmasa belə müəyyən mənada baza prinsipləri bütünlükdə razılaşdırıla bilər, proses buna gedir. Amma bu həftə elə həmin politoloqlar deyirlər ki, yox, son bəyanatlar dövlət başçılarının Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bəyanatları onu göstərir ki, Moskva görüşü də yəni sadəcə bir görüş kimi, adi bir növbəti görüş kimi tarixə keçəcək. Yəni məsələn Zərdüşt Dərzadə deyirdi ki, İlham Əliyevin son bəyanatları göstərdi ki, yəni bu həftə verdiyi bəyanatlar Azərbaycanın gözlədiyi yəni Ermənistan tərəf Azərbaycanın gözlədiyi güzəştlərə getmək istəmir və əvvəlki sərt mövqeyində durur. Söhbət bu status məsələsindən gedir. Yer gəlmişkən bizim radionun Azadlıq radiosunun Rus xidmətinin şərhçisi Vadim Dubnov da bu fikirdədir ki, status məsələsi elə bir məsələdir ki, tərəflər bu məsələdə heç bir mövqelərini uzlaşdıra bilmirlər. Çünki Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilməz. Ermənistan isə demək ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi kimi qalması fikrini qəbul eləyə bilmir. Bax, bu məsələdə tərəflər ilişib qalıb. Amma mən bu studiyamıza keçməmişdən əvvəl politoloq Rasim Musabeyevlə danışdım. Dedim ki, danışıqlar hələ ki davam edir və ortada yəni bir ümid varmı ki, danışıqlar bu qədər uzanır, yəni tərəflər mövqelərini yaxınlaşdıra bilərmi? O dedi ki, artıq elə bir məqam yetişib ki, tərəflər nəhayət ki, ya hə deməlidirlər, ya yox deməlidirlər. Çünki bütün məsələlər danışılıb və amma bunu da dedi ki, bugünkü görüşdən daha çox biz sabahki görüşün nəticələrini gözləməliyik. Çünki sabah üç tərəfli keçiriləcək görüşlər Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin iştirakı ilə görüş olmalıdır. Və o hesab edir ki, Rasim Musabeyev deyir ki, hər şey asılı Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin tərəflərə vəd edəcəyi, yəni danışıqları nə ilə cəlb edəcək? Bu asılı Medvedevdən. Amma bunu da əlavə elədi ki, təbii ki, Moskvada heç bir bəyanat olmaya bilər. Çünki səbəb budur ki, prezidentlər yenidən qayıtmalıdırlar, yenidən ictimaiyyəti buna hazırlamalıdırlar, yenidən cəmiyyətin reaksiyasını öyrənməlidirlər və siyasi dairələrlə bunu razılaşdırmalıdırlar. Yəni, hər halda təklif edirlər ki, sabahki görüşü gözləyək Bakıdakı ekspertlər bu fikirdədir. Rövşən.
Çox sağ ol, Şahnaz. Ətraflı olaraq bizə Bakıdakı və beynəlxalq ekspertlərin Ovqatın ümumi Qarabağ danışıqları ilə bağlı, davam eləyənin danışıqlarla bağlı Ovqatı çatdırdığına görə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun Bakı müxbiri Şahnaz Bəylərqızı telefon xəttində idi. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam eləyir. Növbəti bölümünə verilişin keçməmişdən qabaq belə bir sualımız var. Tutulan gənclərin məhkəməsinin qapalı keçirilməsi qanunidirmi? Bununla bağlı vəkillərin və məhkəmənin dedikləri bir-biri ilə uzlaşmır. Vəkillər deyirlər ki, düzdür, qanunda belə bir maddə var ki, hakim istəsə prosesi qapalı keçirə bilər, amma həm də hakimin buna ixtiyarı yoxdur. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kontekst verişi davam edir. İlham Əliyev Moskvaya yola düşməzdən qabaq Bakıda ATƏT-in baş katibi ilə görüşüb. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatının iki əsas fəaliyyət yönü var. Bunlardan biri təhlükəsizlikdirsə, digəri demokratiyanın inkişafıdır. Azərbaycan bu təşkilata üzv olanda demokratik islahatlar aparacağına söz verib öhdəlik götürür. Amma az qala hər ay ATƏT-in ya müxtəlif departamentlərinin rəhbərləri ya da təşkilatın Bakı bürosu Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı narahatlığını bildirməli olur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirən ATƏT-in baş katibindən onu da soruşub ki, o həbsə atılan Gənclər Hərəkatı fəalları və internet yazarları Adnan Hacızadə və Emin Millinin məsələsini prezident İlham Əliyevlə görüşdə qaldırıbmı və prezidentin buna reaksiyası necə olub? Reportajı dinləyək.
ATƏT-in baş katibi Mark Perin de Brişambo Bakıda əsasən iki məsələdən danışdı. Moskvadakı Qarabağ müzakirələrindən bir də blokçu gənclərin həbsindən. Qarabağla bağlı Brişambo deyir ki, indi həmsədrlərin təklif elədiyi prinsiplərlə razılaşma imzalansa, heç bir tərəf xoşbəxt olmayacaq. Bu prinsiplərlə tərəflərin heç biri tam qayn olmur, amma həmin prinsiplər anlaşma üçün bir əsas yaradır. Brişambo təklif edir ki, tərəflər gərək sülh naminə güzəştə getsinlər.
Biz bütün tərəflərdən bunu gözləyirik ki, onlar özləri üçün ideal olmayanı qəbul etsinlər. Bunu sülh naminə, barışıq naminə və vaxtında hərəkət etdirmək naminə etsinlər.
ATƏT-in baş katibi Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşü ilə bağlı optimistdir. Hətta deyir ki, bu görüşdə razılaşma da imzalana bilər. Pirşambo deyir ki, o prezident İlham Əliyevlə görüşündə müşahidə elədi ki, Əliyev danışıqların Azərbaycanın maraqları çərçivəsində tezliklə həll olunmasında maraqlıdır. Başqa bir məsələ, həbsdə olan gənclərə gəlincə, Mark Perrin de Brişambu deyir ki, ATƏT-in iki rəsmisi artıq həmin gənclər, Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə məktub göndəriblər, narahatlıqlarını deyiblər. Bunlar ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru, bir də media azadlığı üzrə nümayəndədir.
Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərimdə də mən həmin bu iki məktuba istinad etdim. Bu zaman bir faktə əsas götürdüm. ATƏT-ə üzv olan ölkələrdə qanunun aliliyinə tamamilə hörmət olunmalıdır və öhdəliklər yerinə yetirilməlidir.
Amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü İlxan Poloxov Azadlıq Radiosuna deyir ki, nazirliyə belə bir məktub gəlməyib. Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadə barəsində xuliqanlıq ittihamı ilə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gənclərin vəkilləri və yaxınları deyirlər ki, onları internetdə hakimiyyətə tənqid edən materiallar yaydıqlarına görə tutublar. Azadlıq Radiosunun müxbirinin Azərbaycanda söz azadlığı məsələsini və konkret gənc bloqerlərin həbsi məsələsini İlham Əliyevlə görüşdə müzakirə etdinizmi? Sualına cavabında ATƏT-in baş katibi deyir.
Prezidentlə danışıqların gizliliyini pozmaq istəməzdim. Amma məncə Azərbaycan rəsmilərinə bir daha xatırlatmağa lüzum yoxdur ki, ATƏT-in standartları və öhdəliklərinə əməl etmək lazımdır.
Pirşambo deyir ki, indi onlar gənc bloqerlərin həbsi ilə bağlı hökumətlə dialoq aparırlar. Ümid edirəm ki, Azərbaycan ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşacaq, deyir ATƏT-in baş katibi Mark Perrin de Pirşambo.
Ülviyyə Səzadənin söhbəti. Bugün həm də Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətinə baxılmalıydı, amma məhkəmə birinci günə qədər təxirə salınıb. Məhkəməni qapalı keçirmək istəyirlər. Xuliqanlıq ittihamı ilə tutulan gənclərin qapalı prosesdə mühakimə olunmasının səbəbi nədir? Azərbaycanda hər il bu ittihamla üzləşən yüzlərlə şəxsin məhkəməsi açıq keçirilir. Gənclərin vəkilləri deyir ki, düzdür, qanuna görə hakim istəsə belə məhkəməni qapalı keçirə bilər, amma həm də onun buna ixtiyarı yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətinə qulaq asaq.
İyulun 8-dən həbsdə olan gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millini Facebook internet şəbəkəsində müdafiə edənlərin sayı 20 nəfəri keçib. Amma gəncləri müdafiə edənlər bu sayı 100 minə çatdırmaq istəyirlər. Elə iyulun 17-sində həmin gənclərlə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən proses zamanı da məhkəmə qarşısında Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbərindən tutmuş Amerika səfirliyinin nümayəndələrinə qədər xeyli adam toplaşmışdı. Qapı ağzında toplaşan diplomatik korpus nümayəndələri prosesin qapalı keçirilməsindən narazı idilər. Amma bu narazılığa baxmayaraq nə diplomatları, nə də mətbuat nümayəndələrini məhkəmə binasına buraxmadılar. Təxminən yarım saat sonra prosesin gələn həftəyə qaldığını xəbər verən vəkil İsxan Aşurov və Elton Quliyevdən jurnalistlərin və diplomatların soruşduğu da prosesin niyə qapalı olması idi. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 127-ci maddəsinin 5-ci bəndində bütün məhkəmələrdə işlərin icraatının açıq aparıldığı göstərilir. Elə diplomatlar da bu maddəni əsas gətirərək məhkəmənin niyə qapalı olmasının səbəblərini soruşurdular. Vəkil İsxan Aşurov deyir ki, Konstitusiyada göstərilənlər ümumi məhkəmə icraatına aid bir məsələdir. Onun sözlərinə görə Cinayət Prosessual Məcəlləsində həbs qəti imkan tədbiri məsələsinə qapalı məhkəmə iclasında baxılması ilə bağlı maddə var. Sadəcə hakim qanunvericiliyin bir bəndinə əməl etmir. İsxan Aşurov hesab edir ki, əslində məhkəmənin qapalı keçirilməsi qarşı tərəfin narahatlığı ilə bağlıdır.
Müzakirələrin gedişində qarşı tərəfin tənqidə tab gətirməyən arqumentlərinin eşidilməsindən narahatdılar və qanunsuz qərar qəbul edəcəklərini artıq deməli ictimaiyyətin nümayəndələri görəcəklər. Bax buna görə açıq keçin.
Vəkil Elton Quliyev deyir ki, onların şikayətləri təkcə gənclər haqqında seçilən həbs qəti imkan tədbirinin ləğvi ilə bağlı deyil. Onlar ilk məhkəmə prosesini məhkəməsinin qapalı keçirilməsindən də şikayət ediblər.
Məhkəmənin diqqətinə çatdırmışdır ki, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə bu türlü məhkəmələrin açıq keçirilməsi tələb olunur. Amma bizim daxili qanunlarda, ölkə daxili qanunlarda onlar müqavilələrin ratifikasiyasından öncə qəbul olunur. Orada bu məhkəmələrin, belə məhkəmələrin qapalı keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu belə bir kolliziya var iki hüquq norması arasında, amma konstitusiyaya görə beynəlxalq hüquq norması əsas götürülməlidir. Nədənsə birinci instansiya məhkəməsi bunu əsas götürmədi.
Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Akif Əhmədov isə hesab edir ki, prosesin qapalı keçirilməsi məhkəmənin daxili işidir və buna hansısa beynəlxalq konvensiyanın pozulması kimi baxmaq düzgün deyil.
Prinsip qanun məsələsi pozulmur ki orada. O zaman hadisə məhkəmə proseduralarıdır. Orada ciddi qanun pozulmuğu yoxdur.
Akif Əhmədova görə ola bilər məhkəmənin qapalılığı həmin şəxslərin təhlükəsizliyi və ya hansısa dövlət sirri ilə ola biləcək məqamlarla bağlıdır. Qaldı ki, gənclərə öz yaxınları ilə görüşə imkan verilməməsinə Akif Əhmədov həmin adamların görüşmə hüququnun olduğunu deyir. Amma hesab edir ki, bu da yəqin ki, hansısa təhlükəsizlik və s. məsələlərlə bağlı ola bilər. Gələn həftə prosesin açıq keçirilib keçirilməyəcəyi isə hələ məlum deyil. Məlum olan odur ki, iyulun 20-sinə təyin edilən Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəki proses hər iki gəncin iştirakı ilə olacaq. Adnan Hacızadə və Emin Milli iyulun 8-də axşam Səbai rayonu ərazisində yerləşən Livan restoranında tanımadıqları şəxslərin hücumuna məruz qalıblar. Onlar hadisə ilə bağlı Səbai rayonun 9-cu polis bölməsinə müraciət ediblər. Polis onları və onlara hücum edən iki şəxsi araşdırma üçün bölməyə aparsa da Adnan Hacızadə ilə Emin Millini saxlayıb. Digər iki şəxsi isə sərbəst buraxıb. Onların barəsində artıq cinayət məcəlləsinin bir qrup şəxs tərəfindən törədilən xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Məhkəmənin gedişini ATƏT-in media üzrə ofisində də diqqətlə izləyirlər. Təşkilatın media üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraştin ofisindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar hələ ki məhkəmə haqqında mövqe bildirmirlər. Birinci günü Apellyasiya Məhkəməsinin nə qərar verəcəyini gözləyirlər. Həmin qərardan asılı olaraq məsələyə münasibətlərini açıqlayacaqlar. Bu haqda cənab Haraştinin fikirlərini sizə bazar ertəsi çatdırmağa çalışacağıq. Kontekst verilişi isə davam edir. Bu gün həm də jurnalist, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onu 4 il qabaq qapısı ağzında gülləliyiblər. Amma 4 il keçsə də hələ cinayətkarlar cəzalarına çatmayıblar. Jurnalistin atası media mənsublarına elə tez-tez müsahibə vermir, amma həmkarım Babək Bəkir ondan öz suallarına cavab ala bilib, jurnalistin atası cinayətin açılmasına az ümidli görünür. Babək istintaqı aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də təhqiqatın nə yerdə olduğunu öyrənə bilib. Reportajı dinləyək.
Bilirsən, bir sinfak geçmiş. Bu açıqdır. Geçseydi, 4 ildən yuxarıdır vaxt geçir. Bu iş baxılmır. Baxılmır da, burada atıqlar ora qalıb, vəssalam, baxmırlar. Mən belə başa çıxırım da, 4 ildə bu açılmıyıb. Bu aydın məsələdir. İstəsəydilər, çoxdan açardılar. İstəmirlər.
Bu 2005-ci il martın 2-sində öldürülən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovun oğlunun istintaqı ilə bağlı fikirləridir. İlun 17-sində Elmar Hüseynovun ad günüdür. Əgər 4 il əvvəl o öldürülməsiydi, indi 42 yaşını qeyd edəcəkdi. Əslində, Sabir Hüseynovun oğlunun qatillərinin tapılacağına getdikcə ümidini itirməsi təsadüf deyil. Vəkil Elton Quliyev deyir ki, istintaqın icraatı dayandırılıb. Elton Quliyevin deməsinə görə, istintaqda bunu ona qətildə şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin Azərbaycana ekstradisiyasının baş tutmaması ilə izah ediblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə istintaqın dayandırılmasını təsdiq etmirlər. Bu, Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir.
900-ə yaxın müxtəlif istintaq hərəkətləri həyata keçirilib, o cümlədən 600-dən artıq şahid dindirilib, 155-dən artıq baxış, axtarış və götürmə, həmçinin 50-dən artıq tanınma aparılıb. 20 ekspertiza keçirilib, 100-dən artıq sorğu məktub göndərilib, digər çoxsaylı zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri görülüb.
Arif Babayev deyir ki, Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyevin təhvil verilməsi üçün Gürcüstan tərəfinə müraciət edilsə də, onlar buna razılıq verməyiblər. Ancaq bu istiqamətdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Rəsmi izahatlara baxmayaraq hələ də bir neçə sual qaranlıq qalır. Görəsən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Gürcüstanlı həmkarlarına qətildə adları çəkilən bu iki şəxslə bağlı tutarlı faktlar təqdim ediblərmi? Əgər təqdim ediblərsə, onların Gürcüstan ərazisində həbsləri niyə təmin edilmir? Halbuki hələ bir neçə il əvvəl həbsdə olan Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Elnula Fətullayev və daha bir neçə jurnalist Gürcüstana gedərək bu adamlarla görüşmüşdü. Üstəlik Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanları da dəfələrlə bəyan ediblər ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı azərbaycanlı həmkarları ilə əməkdaşlığa hazırdılar. Vəkil Elton Quliyev deyir ki, bütün bu məsələlərin aydınlaşdırılmasının belə uzun çəkməsi həm onda, həm də mərhum jurnalistin ailə üzvlərində narazılıq doğurur.
Bu qətim hadisəsinin o belə baş şəkildə araşdırılmasının bir tərəfdarı deyirik. Bizi o qətli törədən şəxslərlə, icraçılarla yanaşı, onun təşkilatçıları və sifarişçiləri də bizi maraqlandırır.
Zirkıl qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, əslində İlmar Hüseynovun qətli siyasi sifarişdir. İstintaqın indiyə qədər bir nəticəyə gəlməməsinin səbəblərini də elə bu siyasətdə axtarmaq lazımdır.
İlmarın qətlinin sifarişçiləri kimdir sualına cavab tapa bilsək, kimlər ola bilər? Orada istintaqın niyə bu qədər yubadılmasının cavabını tapa bilərik. Zənnimizdə bu siyasi qətlidir və sifarişçilər Azərbaycan hakimiyyətinin yüksək eşelonda durmuş insanların arasında ola bilər. Əlbəttə ki, istintaq aşağı çıxarılmalıdır. O da ki, həmin qətlin açılmasında heç kim maraqlı deyil.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, bu qətlin üstünün açılması üçün Azərbaycanda siyasi iradə yoxdur. Üstəlik ölkədə ictimai fikir məhv edildiyindən hakimiyyətdən belə bir iradə tələb edilmir.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda Musəvinin tərəfdarları Rusiyaya ölüm şüarları səsləndiriblər bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. İran müxalifəti bugün yenə küçələrə çıxdı. Bu, prezident seçkilərindən sonraki etirazlar dağıdılandan bəri onların ilk dəfə olaraq belə böyük toplantısıdır. Seçkinin nəticələrini etiraz edən müxalifət fəalları ilə polis arasında baş verən toqquşmalarda 20 nəfər ölmüşdü. Amma ixtişaşlar dağıdılsa da, yüzlərlə adam həbs edilsə də, müxalifət lideri Musəvi və hakim komandanın içində müxalif mövqədən çıxış edən keçmiş prezident Rəfsanjani ya həbs edilmədi, ya da onu sadəcə həbs eləyə bilmədilər. Bugün onların hər ikisi minlərlə tərəfdar arasında görünüb. Maraqlıdır ki, bu dəfə müxalifətçilər həm də Rusiyaya ölüm qışqırıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
İranların, daha doğrusu müxalifətçi İranların Rusiyaya ölüm şüarı səsləndirməsinin səbəbi Əhmədinəcaddır. Rəsmən prezident seçkisinin qalibi elan olunandan sonra Əhmədinəcad Rusiyaya səfər edib, Şanxay Təhlükəsizlik Şurasının toplantısına qatılmışdı və o toplantıda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və digər üzvlər Əhmədinəcadı yenidən prezident seçilmə münasibəti ilə təbrik eləməklə faktiki olaraq onun prezidentliyini tanımışdılar. Məhz Əhmədinəcadı hər kəsdən əvvəl dəstəkləyib həmrəlik göstərdiyi üçün bu gün cümə namazından sonra müxalifət tərəfdarları Rusiyaya qarış elədilər. İran Ruhanilər Şurasının sədri və keçmiş prezidenti Ələkbər Haşimi Rəfsanjaninin moizə oxuduğu bugünkü cümə namazına İranda çox ciddi hazırlıq gedirdi. Çünki Rəfsanjani hər kəs islahatçı Mirhüseyn Musəvinin dəstəkləyicisi və dini lider Xamaneyinin rəqibi kimi tanıyır. Prezident seçkilərində rəsmən uduzluqları bildirilsə də, seçki nəticələrlə razılaşmayan Mirhüseyn Musəvi və Kərrubi kimi namizədlər və İran müxalifətinin demək olar ki, azadlıqdakı bütün fiqurlar da bu cümə namazına qatılmışdı. Rəfsanjani ilk dəfə idi ki, seçkidən sonra ictimaiyyət arasına çıxırdı və bu hər kəsə maraqlı idi ki, Rəfsanjani seçkinin nəticələrinə etirazlar, toqquşmalar haqqında nələr deyəcək.
İki tərəf var. Birinin heç bir şübhəsi yoxdur ki, seçkini udublar və işlərinə davam edirlər. Digər tərəfdə isə xalqımızın böyük hissəsi bu nəticələrə şübhə ilə yanaşır və biz bu şübhələri yox eləmək üçün çalışmalıyıq.
Rəfsanjani Mühafizlər Şurasının seçkinin nəticəsi ilə bağlı şübhələri yox eləmək üçün onlara tapşırılan işi də görə bilməməkdə ittiham elədi.
Təəssüf ki, Ali Liderin Mühafizlər Şurasına ayırdığı vaxtdan düzgün istifadə olunmadı. Onlara səsləri saymaq üçün əlavə 5 gündə verildi, amma bu haqda heç danışmaq da istəmirəm. Bu imkandan istifadə olunmadı.
Rəfsanjani xalqın seçimini hər şeydən daha əvvəl nəzərə almalı olduğunu dönə-dönə vurğulayıb, seçki sonrasında baş verən olaylarınsa acı olduğunu deyən keçmiş prezident bunun nəticəsində heç kimin heç nə qazanmadığını da deyib və ölkənin siyasi böhran içində olduğunu bildirib. Ancaq Rəfsanjani bugünkü cümə namazında hamının maraqla gözlədiyi böhrandan çıxış yollarını da təklif eləyib. O deyib ki, bu yolları hətta ali dini lideri Xamaneyini seçən və fəaliyyətinə nəzarət edən Ruhanilər Şurasının üzvləri ilə də müzakirə eləyib, məsləhətləşib və gəldikləri nəticə odur ki, Birinci təklifə görə hər kəsin fikrini açıq ifadə eləmək üçün şərait yaradılmalıdır və tərəflər dalaşmadan bu məsələləri müzakirə edə bilməlidirlər. Bundan ötürsə, həm də seçkidən sonra həbs olunan hər kəsi azad eləmək lazımdır. Ancaq elə Rəfsanzalinin çıxışı bitər-bitməz, cümə namazından sonra müxalifət tərəfdarları bu təklifləri şüar kimi səsləndirməyə başlayanda, İranda təhlükəsizlik qüvvələri yenə də dəyənəklərdən və gözyaşarıcı qazdan istifadə edədilər və yenə də həbs olunanlar oldu. Ancaq yeni toqquşmaya və daha 15 nəfərin həbs olunmasına baxmayaraq, şahidlərin dediyinə görə İrandakı müxalifət tərəfdarları bu hərəkatın hələ ölmədiyini göstərmək üçün yeni aksiyaları mümkünlüyündən danışırlar və siyasi vəziyyətlə razılaşmadıqlarını göstərmək üçün fürsət də axtarırlar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. 3 il qabaq bir İranlı qadın, Ənuşe Ənsari, ilk dəfə müsəlman qadın kimi kosmosa uçmuşdu. 40 il qabaq isə dünya öz tarixində ilk dəfə olaraq daha bir möhtəşəm hadisənin şahidi olmuşdu. 1969-cu il iyulun 20-sində ilk dəfə olaraq aya insan ayağı dəymişdi. Amerika kosmonavtları nə vaxtsa insanların ancaq nağıllarda təsvir elədikləri bir işi görmüşdülər. Amma bu təkcə bəşəriyyətin ən böyük elmi nailiyyəti deyildi. Bu həm də dünyanın iki qüdrətli dövlət arasında rəqabətdə mühüm bir məqam idi. Amerikanlar Sovetlərin aya birinci enmək arzusunu gözlərində qoymuşdular. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə sizə Sovet kosmonavtlarının xatirələrini çatdıracaq. Onlar deyirlər ki, Amerikanları qabaqlamağa onlara bir ölüm imkan verməyib. Söhbəti dinləyək.
Amerika bayrağı aya sancılmazdan düz 4 ay əvvəl Sovet kosmonavtı Aleksey Leonov tarixdə açıq kosmosa çıxan ilk insan oldu.
Mən özümü əla hiss edirəm. Mən buludları, dənizi, Qafqazı görürəm.
Leonov Vasxod 2 kosmik gəmisindən kənarda ümumilikdə 10 dəqiqə vaxt keçirdi. Onun 1965-ci il martın 18-də kosmosa çıxması Sovet kosmonavtikası tarixində çox mühüm bir an idi. Elmi və texniki qabiliyyətini ABŞ-a qarşı qoya bilmək anı. Ancaq kosmik tədqiqat sahəsində Sovet İttifaqı öz üstünlüyünü bir qədər əvvəl itirmişdi. 1969-cu ildə kosmik gəminin aya enməsi həll edici məqam oldu. Leonov danışır ki, Moskva 1970-ci illərdə orbit ətrafında bir neçə dəfə dövrə vurub aya eniş etmək planlaşdırmışdı. Həmin vaxt Vladimir Leninin 100 illik yubileyi qeyd olunacaqdı.
Üç missiyanın nəticəsindən asılı olaraq qərar veriləcəkdir ki, aya kim inəcək? Hər iki proqram, orbit və aya iniş eyni zamanda aparıldı. Bizim orbitə Proton raketimiz vardı və aya iniş üçün N1 raket hazırlanırdı. Biz onun hazırlanmasını gözləmədən orbit ay proqramını reallaşdırdıq. Birinci heyətdə mən və Oleq Makarov seçilmişdik.
Tarixçilər deyir ki, Leonov rəsmən aya səfər eləyəcək ilk Sovet kosmonavtı seçilmişdi. Sovet lideri Leonid Brejnevin özü də şəxsən Leonovu təsdiqləmiş və onun aya inməsi ilə bağlı təlimlər başlamışdı. Ancaq Sovet kosmik proqramının rəhbəri Sergey Korolyovun 1966-cı ildə qəfil ölümü prosesə mane oldu. Korolyov Sovet raket kosmik texnikasının yaradıcısı SSR-nin bu sahədə birinciliyinə nail olan şəxsi idi. Aleksey Leonov hesab edir ki, əgər Korolyov ölməsəydi, Sovet İttifaqı Amerikalılardan 6 ay əvvəl heyətlə ay ətrafında uçuş eləyəcəkdi. Bunun əvəzində isə 1968-ci ildə Frank Burmanın rəhbərliyi altında Apollo gəmisi bunu elədi. Korolyovun yoxluğu Sovet kosmik proqramının zəifliyini, maliyyə çatışmazlığını üzə çıxartdı. Kommunist elitasının tanınmış üzvü Korolyov dövlətin bu layihələri dəstələməsinə asanlıqla nail ola bilirdisə, xələfi Vasili Mişinin bu sahədə təsiri daha az idi. Amerika kosmik agentliyi NASA-dan fərqli olaraq, əgər kosmik sahənin maliyyələşdirilməsinə 1960-cı ildə $500 milyon ayırmışdılarsa, yalnız 5 ildən sonra bu məbləğ 5,2 milyard dollara artırıldı. Sovet kosmik proqramı üçün Brejnevin rəhbərliyi altında rəqabət aparmaq daha çətin idi. O, Nikita Xruşovdan fərqli olaraq kosmosun tədqiqinə maliyyə ayırmağa o qədər də maraq göstərmirdi. Veteran kosmonav Georgi Grechko deyir ki, Sovetlərin ay orbit missiyasını Amerikalılardan qabaq fəth etməyə mani olan yeganə maniyyə Kreml idi.
Təkcə qərar qəbul etmək gərəkli idi ki, biz həmin vaxt ay ətrafında uçuş edərdik.
1969-cu ildə iyulun 20-sində Neil Armstrong və Buzz Aldrin ilk dəfə aya qədəm qoydu. Bütün dünya xəbəri televiziyalar qarşısında izləyəndə Sovet hökuməti döyüş filmi nümayiş etdirirdi. Ancaq Leonov deyir ki, onlar kosmonavtlarla birgə Moskva Kosmik İnstitutunda televiziya siqnalı tutaraq bu xəbəri izləyə bildilər. Həmin an kosmonavtlar üçün acılı olsa da, araq və şadyanalıqla Amerikalı kollegalarının nailiyyətini qeyd edirdilər. Sovet kosmonavtı Aleksey Yelisev deyir ki, həmin gün onlar ABŞ-ın kosmik sahədə üstünlük qazandığına şahid oldular.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu mövzumuz idi. Günün əsas xəbəri isə odur ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada görüş keçirdilər, Qarabağ məsələsini müzakirə edirlər və görüş haqqında sizə hələ ki detallı məlumat verə bilmirik, çünki hələ ki bu barədə heç bir məlumat yayılmayıb, amma saat 10-da və 11-dəki xəbər buraxılışlarımızı izləyin. Orada həmkarım Natiq Zeynalov sizi görüşlə bağlı açıqlanan məlumatlarla tanış eləyəcək. Və onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz Madrid prinsipləri nə deməkdir mövzusunda materialla tanış ola bilərsiniz. Danışıqlar bunun əsasında gedir. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə bir neçə saniyədən sonra İlkin Məmmədovun hər kəsin haqqı verilişinə davam edəcək.